Latvijas Radio ziņu dienests izsaka neusticību Latvijas Radio valdei. Es un absolūtais vairākums manu kolēģi, mēs uzskatām, ka Latvijas Radio ziņu dienests jau ilgāku laiku tiek vājināts. Tas tiek darīts gan ar finanšu līdzekļu trūkumu, gan arī ar citām, tostarp psiholoģiskās ietekmēšanas metodēm. Līdz šim esam daudz reiz runājuši ar valsts pārstāvjiem, kas faktiski nespēja piedāvāt nevienu saprātīgu un garantētu risinājumu. Mēs centāmies uzturēt konstruktīvu dialogu, mēs gaidījām, ka vai kaut kāds nopietns piedāvājums no valdes puses arī sekos, taču konstruktīvas sadarbības vietā esam saskārušies ar manipulāciju ar faktiem, ar mērtiecīgu kolektīvu šķelšanu. Skumjākais, ka pēc šīm sarunām mēs sākām izjust represijas pret ziņu dienesta vadītāju un arī mums kopumā. Spilgtākais piemērs ir rājiens ziņu dienesta vadītājai par to, ka viņa rakstiski neinformē valdi par programmas saīsināšanu. Kaut gan mēs visi bijām klāt lielākā daļa ziņu dienesta korespondentu un arī citu, tajā brīdī, kad šis kā viens no risinājumiem izskanē un valdes priekšsēdētāji pret to arī neiebilda.